Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vlerësime të ndryshme rreth aderimit të pjesëtarëve të shoqërisë civile në parti politike. Qeverisë në largim i kërkohet që të përmbahet nga marrja e vendimeve për projektet kapitale. Sot mbahet raundi i ri i bisedimeve rreth programit bërthamor të Iranit. Amnesty International thekson se dhuna vazhdon të jetë e pranishme në shumë vende të botës. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Irani dhe 6 fuqit botërore do të fillojnë sot raundin e ri të bisedimeve në Vjenë me qëllim të arritjes së një marrëveshje të përhershme në lidhje me programin bërthamor të Iranit. Takimi i sotëm vjen një ditë pasi që mbikëqyrësi bërthamor i Kombeve të Bashkuara dhe negociatorët iranian e kanë përfunduar një takim në Vjenë pa dhënë asnjë njoftim nëse bisedimet do të lehtësohen dhe nëse Irani do të sigurojë perëndimin se nuk do të prodhojë armë bërthamore. Presidenti i Francës, Francois Hollande, ka thënë se është e mundur që Armenia të hyjë në një marrëveshje asociimi me Bashkimin Evropian, pavarësisht planeve të Jerevanit për të qenë pjesë e Unionit doganor që udhëhiqet nga Rusia. Teksa ka folur për Radion Evropa e Lirë me të arritur në Jerevan, Hollande ka thënë se BE-ja mund të jetë në gjendje që ta ofrojë një model specifik për Armeninë, por rreth skenarit, sipas tij, Brukseli dhe Jerevani duhet të punojnë së bashku. Zyrtarët ushtarak të Rusisë thonë se flota ruse dhe ajo kineze para përfundimit të këtij muaji do të realizojnë stërvitjet e përbashkëta të anijeve luftarake në lindje të detit të Kinës. Shërbimi për media i flotës ruse ka njoftuar se në stërvitje do të përfshihen edhe anijet e mëdha Varjag. Pajisjet ruse të udhëhequra nga Varjag pritet të zhvillohen drejt detit kinez gjatë të mërkurës nga porti detar Vladivostok. Organizata Amnesty International thotë se tortura mbetet e pranishme në shumë pjesë të botës 3 dekada pas miratimit të konventës kundër torturës nga ana e Kombeve të Bashkuara. Organizata për të drejtat e njeriut e ka publikuar këtë komunikat sot në prag të fushatës globale kundër torturës dhe keq trajtimeve të tjera të quajtur ndal torturën. Amnesty ka akuzuar qeveritë se po janë dy fytyrshe karshi torturës dhe se po e ndalojnë atë me ligje, por nuk po e zbatojnë në praktik. Dy grupe të shkencëtarëve amerikan kanë raportuar të hënën se një pjesë e madhe e akullit të shkëputur nga Antarktiku dhe shkrirja e më të utjeshme e tij duket e pandalshme. Nëse kjo ndodh, ata paralajmërojnë se në shekujt e ardhshëm do të rritet niveli i ujrave në detë dhe ato për 10 metra. Ndryshimi i klimës globale, i shtyrë nga sirat e gazit në atmosferë, ka destabilizuar këtë pjesë të akullit, por sipas tyre nuk mund të përjashtohet as faktori i njerëj. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Serbie.
Zenel, zgjedhjet e 8 qershorit në veri do të mbikëqyrën sërish nga OSBE-ja. Si e komentojnë gazetat këtë?
E përditshme e Kosova sot, Selvie, vlerëson se përfshirja e OSBE-s edhe në këto votime është një treguesi i dështimit të institucioneve kosovare për të normalizuar situatën në veri të vendit. Gazeta ka vënë pasën e pjesën veriore ku nuk funksionon sistemi i drejtësisë, janë mbajtur me shumë vështërsi zgjedhjet lokale, ndërsa konstituimi i komunave është shoqëruar me probleme, shkelje ligjore e kushtetuese. Përsisoj, gazeta vlerëson se përmirësimet e bëra deri më tani janë të pamjaftueshme për të garantuar zgjedhje të qeta e të lira në veri, por gjithsesi përfshirja e OSBE-s mund të ndikoj që serbët të dalin në votime, kurse sa i përket sigurisë, organet kompetente duhet të jenë në nivelin e detyrës, duke pasur parasysh se vitin e kaluar votimet në veri u shoqëruan me incidente të dhunshme dhe u përsëritën në Mitrovicën veriore. Si rjedhoi e përditshme, Kosova sot thekson se gjendja brisht dhe mungesa e sundimit të ligjit do të jenë një sfidë e fortë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pavarësisht asistimit nga OSBE-ja. Ndaj për këtë arsye, Kosova duhet të nxjerrë institucione më të forta pas 8 qershorit, që të paktën në zgjedhjet e ardhshme të mos ketë nevojë që sërish të thirrën në ndihmë organizatat neutrale ndaj statusit për punët që duhet i kryejnë institucionet e Kosovës. Selvie.
Formimi i listave zgjedhore po ashtu është njëra nga temat aktuale. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
E përdisëmja zëri ka vënë pas se tashmë kanë filluar tensionat brenda partive pasi po afrohet afati i zyrtarizimit të listave të kandidatëve për deputet të ardhshëm. Gazeta ka marrë vesh se përveç të fortëve të partive në listën e deputetëve do të përfshihen ata që ditëve të fundit kanë aderuar në për subjekte të ndryshme politike, ndërsa jashtë listave do të mbesin ata që kanë probleme me ligjin. Burimet të gazetës zëri brenda partive politike kanë bërë të ditur se procesi propozimit kandidatëve në përdeg o përshkohet me tensionat të mëdha dhe shtyrje bryllash, edhe pse për listën finale do të vendosin liderët partijak. Gazeta ka vënë pas afatin e shkurtër 7 ditorë që ka dhënë KQZ-ja për përgatitjen e listave të kandidatëve për deputet, por edhe vlerësimet e analistëve lidhur me cilësinë e listave të cilët janë shprehur skeptik se partitë politike do t'i përfshijnë nëpër lista njerëzit adekuat, por sipas tyre aty do të futen favoritët e shefave. Selvie,
çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Po për zgjedhjet, Selvie, nga e përditshme e tribuna veçojmë vlerësimet e avokatit Dastit Pallaska, i cili garën e partive politike e sheh si një Big Brother në cilin disa njerëz mediokër pa ndonjë vlerë të veçantë bëhen yje sepse i ekspozojnë banalitetet e tyre. Në intervistën për tribunën, avokati Dastit Pallaska ka kërkuar nga qytetarët që të shmangin këtij kursi dhe të mos lejojnë që Kosova të bjerë në duart e të paditurve që janë bërë yje për shkak të spektaklit politik. Pallaska ka vënë pas se në nivelin e populizmit të skajshëm dhe simbolikës patetike, ardhmërinë e qytetarëve të Kosovës ka rrezik ta rëmbejnë në kontroll më të paditurit dhe më të papërgjegjshmit e këtij vendi.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ditëve të fundit disa personalitete të shoqërisë civile janë bërë pjesë e partive të ndryshme politike. Aderimet fillimisht shihen si freskime politike, po saqërisht në rastet kur ata arrin që të sigurojnë ulse në kuvendin e Kosovës. Por ka edhe të tillë që mendojnë se përfshirja në politikë në prag të zgjedhjeve e ka edhe bazën e përfitimeve dhe interesave personale të këtyre figurave. Ndjekim kronikën të cilën e ka përgatitur Zia Dingashi.
Aderimet nga shoqëria civile në partitë politike tashmë është bërë një trend në Kosovë në prag të zgjedhjeve. Dikur, disa nga këto personalitete kritikonin ashpër qeverisjen dhe politikat e partive të caktuara, kurse sot të njëjtat personalitete mund t'i shohim duke aderuar në politik dhe duke deklaruar se programi kësaj apo asaj partie i shtyn ata të futen në politik me misionin për ndryshime pozitive në vend. Analistët politik, këto aderime apo prurje të reja politike i shohin në mënyra të ndryshme. Publicisti Halil Matoshi thot se partitë politike e kanë kuptuar që elektorati po kërkon ndryshime dhe se këto ndryshime tani po përpiqen t'i prezantojnë përmes figurave të reja publike. Aderimet e fundit të personaliteteve nga shoqëria civile Matoshi ishe si pozitive, sidomos nëse disa prej këtyre figurave arrin të marrin ulëse në parlamentin e Kosovës.
Hyrja eventuale e ndonjërit nga ta ose disa prej tyre në kuvendin e Kosovës do të ishte një risi, do të sillte të një vitalitet ose një gjallëni kuvendit e Kosovës, gjithsesi e shoh si pozitive.
Ndërkohë, analisti Shpend Kursani mendon se aderimet e reja nëpër partitë politike së pari duhet shikuar nga aspekti pozitiv, por në rastin konkret kur këto aderime po bëhen në prag të zgjedhjeve, ai e sheh edhe anën tjetër negative të këtyre veprimeve.
Unë nuk mendoj se do të sjellin ndonjë frym pozitive për shkak se këto aderime po bëhen për interesa personale, për interesa financiare dhe për interesa tjera të cilat kanë të bëjnë me vetë individet që po aderojnë se sa me konceptin e përgjithshëm politik që ata e përfaqësojnë.
Kalimin nga shoqëria civile tek politika, vjen Kursani, është bërë një dukuri pasi që personalitetet të caktuara në këtë formë edhe e rrisin çmimin e tyre për të deportuar në politik në prag të zgjedhjeve.
Individet të cilët po kyçen në parti politike në prag të zgjedhjeve e jo më herët po e shfrytëzojnë shoqërinë civile për promovim të fytyrave të tyre personale në mënyrë që edhe ta ngrisin kushtimisht po e them çmimin negocius me parti politike kur po vjen puna tek zgjedhjet.
Aderim në personaliteteve të caktuara tek partitë politike, Halil Matoshi nuk e sheh si dëmtim të shoqërisë civile.
Partitë politike nuk kanë institutet e tyre për krimin e ekspertëve ose kuadrave të reja politike dhe detyrimisht shoqëria civile dhe media në një mënyrë e luan këtë rol. Prandaj unë besoj se nuk sillim ndonjë dëm shoqëri civile, përkundrazi e rrisin nivelin profesional në politikë.
Adherimet apo prurjet e reja politike, partitë garuese në zgjedhjet e 8 qershorit planifikojnë të rëndisin në listat e tyre të kandidatëve për deputet. Të gjitha partitë politike tashmë kanë deklaruar se si vjet do të prezantojnë edhe emra të rinj me të cilët do të garojnë në këto zgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org. Disa nga projektet kapitale që konsideron strategjike për Kosovën si pas planeve të qeverisë tashmë në largim, deri në mesin e këtij viti është dashur të kontraktohen ose zgjidhen kompanitë fituese për realizimin e tyre. Por, pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se qeveria në largim duhet të përmbahet nga marrja e vendimeve për projektet e tilla. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Çfarë do të ndodhë me projektet madhore që është paraparte në nënshkruhen apo të fillojnë nga mesi këtij viti pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës dhe shkuarjes në zgjedhjet e parakoshme? A do të ketë ndryshime në këto projekte? Përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se qeveria në largim nuk duhet të marrë ndonjë vendim për projektet strategjike. Ndryshe, sipas planeve të qeverisë në largim, disa nga projektet që janë në proces janë termocentrali Kosova e Re, ku nga mesi këtij viti pritet të zgjidhet kompania fituese. Po ashtu në muajin qershor pritet të shpallet kompania fituese edhe për koncensionimin e kompleksit turistik Brezovica, kurse për autostradën Prishtinë-Shkup është finalizuar kontrata dhe pritet nënshkrimi i saj me kompaninë fituese. Ndërtimi i punëve në këtë autostradë vazhdimisht është premtuar se do të fillojë në pranverën e këtij viti. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petri Tizogaj thotë se në momentin e shpërndarjes së kuvendit qeveria në largim nuk ka të drejtë të marrë vendime madhore as politike dhe as ekonomike.
Ka një standard që vendimet strategjike nuk merren më gjatë kësaj periudhe tranzitore. Mirë po, projektet cilat janë nënshkruar edhe pritet implementimi janë nënshkruar përpara se kuvendit të zhvillohet dhe përpara se qeveria mbetet qeveri teknike, sigurisht që ato duhet të ndërtohen implementu, sepse ne nuk mund të guxojmë pas ndërtimin të gjata të implementimit projektit, sepse ato projekte kanë një afatizim, dhe të kanë edhe një kohë kur duhet implementuar, kur duhet përfunduar.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se për realizimin e projekteve të mëdha duhet të pritet formimi institucioneve të reja që do të dalin pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Profesori makroekonomist Naim Gashi për Radion Evropa e Lirë thotë se praktikat parlamentare të vendeve demokratike tregojnë se projektet e mëdha strategjike nuk është mirë dhe zakonisht nuk vendosen në kohën e fushatës elektorale.
Në aspektin ligjor, ekziston një vakum juridik, nuk është e përcaktuar se çka ka të drejtë dhe çka nuk ka një qeveri e cila është në fushatë zgjedhore. Meqense mungon një kornizë ligjore adekuate, unë po uthira në praktikat parlamentare dhe praktikat demokratike të vendeve të ndryshme të botës, të cilat zakonisht qeveria e vendeve në kohën kur veç caktohet data e zgjedhjeve, ato vetëm i kryejnë shërbimet elementare për funksionimin normal të shtetit.
Sidoqoftë, ka projekte që kanë filluar gati një dekadë, konkretisht termocentrali Kosova e Re. Ky projekt është përcjellur me ndryrimin e disa qeverive dhe secila nga ato ka bërë ndryshime në pakun tenderuese. Ekspertë të kësaj fushë dhe të shoqërisë civile vazhdimisht kanë shprehur shqetësimet e tyre se ndryshimet nga qeveritë e reja po ngadalsojnë realizimin e projekteve. Edhe partitë opozitare i kanë kërkuar qeverisë në largim që të përmbahet nga marrja vendimeve të mëdha, siç është kontraktimi i autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, ndërtimi i termocentralit dhe projekteve të tjera që janë në procedurë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Vlerësime të ndryshme rreth aderimit të pjesëtarëve të shoqërisë civile në parti politike. Qeverisë në largim i largohet i kërkohet që të përmbahet nga marrja e vendimeve për projektet kapitale. Sot mbahet raundi i ri i bisedimeve rreth programit bërthamor të Iranit. Amnesty International thekson se dhuna vazhdon të jetë e pranishme në shumë vende të botës. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni në radhës është në orën 12:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe deri atëherë miru dëgjofshim.